ochipama ungende wetu ve mbimbiliya ochipama chilongiso lye mbimbiliya kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiliya chikasilove
yokukwama Yesu ochokwata omusu yokukwama Yesu
Sanjuri alwa vakwetu olonjevereli vyetu ukasi okwendera pamosiretu ongonosiro twapandula chalwa etali tukasi lukanda umwe wasonehiwa lukwetu Lazaru chilavi kumosiru kwa chisora cha yendo na Vitorina wendo vakwetu valo vasangiwa kokutatu kimbolio kaluela twapandula chalwa okwetu Lazaru chilavi lando na Vitorina wendo katuta ukanda wene wapitina chalwa chiwa obo bati tukwete epulilo epulilo lyabo lyolyo bati ukainda wakwera noke kwakasalela ye wakweli pwanyika wakasaleli noke wotundisa wakwera umwe wingi noke wakasali ocho ukainwa cho undeti yeye Yehova asanjukira ale osanjukira una wakwerere tete ndangoka wakasaleli ya okwetu chikasi okuti kovaswa suku ukainwove ukain una watete kachitavo kutyo kweru ukai noke utundisa noko kakwera ume ukwavo kovaswa suku okukasala okuvanjuka nchina ukasipa mosi kusuko cho wakweli mwele nda wandeli konembele nda wandeli kolombiali hale walitoke kingo ocho ocho lohwela kovaswa suku omoni achuka inwacho ondoto kachitavo kuti unyala noke okwera ume ukwavo ocho kovaswa suku okasi vukahonga noke eye opula vali vati nda okuti ukanyi umwe ulume wa ye wafa noke eye okwera umwe ukwavo echi vati komwenyo wi yako ukanyi wacho uokalinga welie ya okwetu olohwela vika singo kulo kirulieve komwenyo wi yako kakuli okulikwera kiruvosi tukalinga ndangero lo mweo kalinga hati ukanyi wange oko tukalinga ngo ndava manji ndangero vapoperwa vosonde yangana yetu Yesu Kristu echi choku kwera kachika kupumbise omwenyo chapalongo posi omoni acho kukalita menacho nda okuti ove umwe okuti ukainwove wonyala noke wakwera umwe kuni hao kuti okasi kukahonga nda ngo ofendera okasho kupesero tembo momo ukainwove wombutulwa wosiapo echi kovaswa suku kachasungulukire kwenda kachika sichiwa ukwetu ulo okasiwo kupinga embimbiliya kwenda okali buluti mawomunu ocho mwene okwetu nda twamola umwe wakolelwa enda oko kimboliene chitava mwene tutuma evi ove wapinga ulo wakala ukanda ukwetu Lazaru chilavi landona Vitorina wendo kimbo lioka luela okondoto kokutatu kochingwali twapandula mwene ngala kusumunuise nda yemone wapanga olaika kutambula evi wapinga ya ava kwetu tukasio kwa mako elilongiso lietu kesituluilo okapitulu kacho 13 tundeko chinimbu 9 toke ndizoitu kesituluilo okapitulu kacho 13 ochinimbu 9 toke kochinimbu ndizoitu ochimaho chetu ochinyama chatunda kongongo ochinyama chatunda kongongo tukasi okwa mako kovipama vyapita twalilongisa ochinyama chatunda vokalunga etali tukatala ochinyama chikwavo pwanyi chinyama chacho chikwavo kachatundire vokalunga pwanyi chatunda vongongo ya kukuta osimbu andika twatangere ochinimbu tupinga esongwiro lye Spiritu Santo. Angala yetu Yesu Kristu twapandula chalwa omoka siletu etekele teke otusapwira ondaka yove tukasivali okufetika okulilongisa ondaka yove ndotene okutuilombolwira chiwa omulionduko yove ikola. Amen. Kochi nimbu novela desh ondaka ya sukubati nda umwe okasilova twi ayevelele uwatu kuiwirwa umandekwa enda kumandekwa luo ponda ponda losipata opondiwa losipata pokatiko lohali ndovyo opo pamonehena epandi lekolelo lyolo sandu kulo kuliondaka imwe inene vati nda umwe echichika sio kusapwira omanuvosi koloneke vyosi kwenda kolotembo vyosi okuyevelela ondaka ya suku kova Roma ko kapitulu ndesh ochinimbundiza sete vati ocho ekolelo litunda kwevi viyeviwa lechi chiyeviwa chitunda kokukunda Kristu ocho Yuano vati nda umwe okwete atwi ayevelele kulo chikasivo ndaka yokunola nda ukwene opo pya vati nda umwe oyongola eye ocho chikasi okunola chitava oveiya hale kuiya kalie ondaka yikwavo nda yongwire okutala kulo yei vati uo kwete atwi ocho pwain hamanu vosiko vakwete atwi ochilio manu vosi vakwete atwi pwain havo siko vakwete atwi okuyevelera kulio manu valwa kavakwete atwi okuyevelera echichipo pya ondaka ya suku ovo vachilingira mwene ochipango kavatava okuyevelera ngala opo pya lavo ndalivelele nda okuti omanu vosi vakale levelo lyokulilongisa kumweletu ondaka ya suku kovipama vyetu pwainda kuniha okuti havo siko vayevite ochipama chilo telika vavakwete ovatwi okuyevelela vakuvo vakwete ovatwi okuyevelela vimwe vikwavo vyolwali pwainka vakwete atwi okuyevelela ondaka ya suku vamwe vakwete atwi okuyevelela evi vyokutukana lolombonde la vikwavo pwain atwi okuyevelela ondaka ya suku kavakwete echi ocho ochitangi chomanu ocho wavakwetu nda umwe okwete ovatwi okuyevelela ondaka ya suku ayevelele echi chilekisa ndomo omunu eye mwene akwete okunola echi apanga kwenda chilekisa wokuti suku watu nola lochalichaye okwa makovati u watu kuiwirwa umandekwa enda kumandekwa u oponda ponda losipata opondiwa losipata olondaka vilo kavyalongene kokwetu momonye omo twamola okuti okupilila ko kapitulu kakwana evi vyosi vyasonehiwa vye vivilaka okupita pana okuti ekongelo lyandale kilu Yuano okasi okupopya lolo sandu vyangala vina koloneke vyacho handi vikasiala paloposi twivaluka chiwa okuti koloneke vyelo hali kilu lyeve antikristu eye okavyala olwali lwosi omanu kavakatena okulanda pamwe okulandisa ndakavakwete ondimbukiso ya antikristu kopolo yavo ndechi twachilongisa ale konyima ndango ava vakaenda kovongende tete vakapinga ku antikristu ndachitava ndandati uvyali waye ukapita hala ovo vyali olosoma etali tusima okuti vyatema ocho kulo suku opopya lolo sandu vyaye okuti kavakatamalala laye momo kachiva lingi ale chiwa kwendavo echi ocho chilekisa ekolelo lyavo ndolo sandu vyokoloneke vyacho nda okuti koloneke vyolo hali vyalwa ove okakala handi paloposi omo etali kutava kungala ocho kuniha okuti okwete okukwata epandi momo kukeya olo hali vikatepisa helie omola suku ochili koloneke vyacho suku olwali okaluimbo nyima lokulwecha po vaka satana etali lilo espiritu sandu likasikilu kwenje litukwatisa kovina vyalwa olyo likasi okututwiya umi handi sokolola ng'o nda okuti espiritu sandu liupiwa kilu lyeve noke omoko yosi yechiwa ku satana ovina vikala ndati ocho ndomo ndachipopyale suku okaecha peka lya satana kumwe la kwenje vaye olwali pwanyo katembo kamweng'o nda oloneke vyacho vyalwile nda kakuli lomwe opuluka ndechi tutangako Mateo okapitulu 24 ochinimbu 22 tukasio kutanga kochinimbu 11 ondaka vati ndamola ochinyama chikwavo chikasi lokutunda posi chakala lolombinga vivali ndoka meme kwenje chapo pia ndo chinyoha chinene o chinyoha chilo chale luka chalwa kuchilombolola momo twalombolola ale echi chatete o chinyama chatete chatundirira vokalunga echi chavali chitundirira kongongo o vinavya cho vyalite papi chika sio kuti okalunga o chindeka secho manu vokirulieve etali lilo o manu vamone hamwene ndo kalunga kapukoka kalie osi yatukwi wande tikulo okuti oko kwatunda o chinyama chavali chika sio chindeka secho feka ya Palestina ocho chitava mwene tupopya tuti o chinyama chavali chitunda kizareli eye mwene mesia eye undeti pwa izareli kakotava telika ndao katunda kofeka yavo kwenda ndao linga umwe uopo katikavo ondaka ya makoyiti chakala lolombinga vivali ndoka meme echi chimone hango soketi umwe osetukulangala Yesu mochinyama chatete chapatala Kristu eye antikristu echi chavali chisetukula okulisoka la Kristu pwa haichovo antikristu eye okwete otumbinga tuvali ndoka meme pwa iwawala ngo okachipa komeme vokati ombinji eye okalikembisa ndokuti eye kameme kasuku upaka ndolwali ndechi chasonehi mwako Yuano pwa nyuhembi undeti kopi akandolwali upange waye okuwa luisa vali chapiana ochinyama chilo kachiyirira okutenisa ochipango chacho mwene pwa ichiyirira okutenisa ochipango chochinyama chatete eye walitepa la Kristu eye okalekisa ndu osole omanuvosi pwa ikirungo vokati ochiswa njichi nene walisoka mwene lochinyama chatete china changa nala olwaliluosi ko Mateo okapitru kepanduvali kochinimbu kinze ngala Yesu wapopele vati lungu ki lova profeto vesanda vana ve yako kwene luwalo wolo meme pwa invo katika vo valinga ovimbungu vikukulula ochinyama chilo chavali chika siova profeto vesanda haichovo antikristu satana okakapa omanu vavali vakaseteka okulinga echi kristu walinga ele ovo vakasanda okulimonehisa ndu nda kristu osimbu pwanye sandango handi tutanga vali olondaka vyangala Yesu ko Mateo okapitulu 24 ochinimbu 24 vati momo kukatuka va kristu vesanda lova profeto vesanda kwenje vale kisa ovilimbu vinene lovikomo okuti ndachitava valwe yisa vonjira ndango vava vanoniwa kochinimbu ndoze ondaka ya suku vati ochinyama chacho chavali chikwete omoko yosi yochinyama chatete kovaso acho chitia misa ilu lieve la vosi vatungamo kokufendela ochinyama chatete china chakale lombole ya kaya kulo tulete okuti ochinyama chilo chavali cheyo kulinga icho chinyama chatete chotuma waihiwa unene walwa ochinyama chilo chikwete upange wokuimulapo ochipwepwe chatukui wako kapitulu ndiza sete ochipwepwe chachoka chikasio munu pwa chikasio chindekase chekongelo liesanda lina likapita volo hali vyalwa Yuano echiamola oviringa ekongelo liacho liakala okulinga kali tukuile vali vati ekongelo pwa vati ochipwepwe pwa ekongelo liochili lina likasi la Kristu kiru wali tukula vati ndombwa ya Kristu kalie tulete ekongelo liesanda lokutu wakuwa liokuosi uprofeto wesanda okai chako lwali chimwe chokalie vaka fendera nye chacho echichika fenderi wa koloneke viacho vaka fendera ochinyama chatete osoma ya tema omunu wekandu kwenda osoma ya sulako yika viala olwali olondaka vilo vika siko ndaniele okapitulu kacho 11 ochinimbu 36 toke 39 vika sivoko Mateo okapitulu kacho 24 ochinimbu 24 kwenda voko va Tesalonike ya vali okapitulu kavali ochinimbu cha 3 toke kochinimbu che 10 kalie tulete ochinyama chilo cha vali china chiyirira okukokela omanuvosi hava fendera echi cha tete twa makolondaka yiti chakale lombole ya kaya olondaka vilo vile kisa okuti nda ochinyama chatete nda chechi chavali kavalika vyo vyakala asakuli vakwa vikomo echi ocho chikavalingisa okuti omanuvalwa vakawira vuhembi wavo kwenda vakwa vakwa makwama kochinimbu 13 la 14 vati chiringa ingavo olondimbukiso vinene okutindango okupisa ondalukiru lokuyi lokisira posi kovaso manu chichi tena kwenje mekonda lyolondimbukiso vina vyachihiwa okulinga kovaso chinyama chatete chikembisa aba batunga kirulieve chiva panginya okuti ochinyama chatete china chakale lepute liosipata pwenhai mochakala lomwenyo vachitungira ochinguma nguma uprofeto undeti okalinga ovilimbu vyalwa ndeci tutanga ko Mateo okapitulu 24 chinembo 24 ngala yetu watule menene yale kuprofeto wacho ulo wesanda kulo tuleti okuti okasetukula ochina chalingire Eliya chokuti olomba kwenje ondalu yitunda kiru handi tutali ndomo satana tunde nunde atuwa okusetukula suku ketundilo mwene ko kapitulu kachosete ochinimbu 11 la ndoze vati ocho fareo wakovonga olonongo lovimbanda vakwalumbu vaengito la vyovo vyachilingavo la tutuavo vyaimbaposi olombweti vyavyo omunu omunu kwenje vyalinga olonyoha kwanyo mbweti yarone yaina olombweti vyavo echichilekiso kuti ovimbanda vilo vyokoengito vyalungukile chalwa kwenda vyakala lunene wa satana vase tukulavo kulinga echi arone la mose valinga ocho ochinyama chilo ndokuti ochindeka sechu profeto wesanda chike yakoloneke vyasulako chika kalavo lunene walwa handi tutanga ko Mateo okapitulu katatu ochinimbu 11 vati ame ndupapatisirivo vava okupapatisa epongoloko lyutima pwai uongwai vonyima wamberapo siasungulukile okwambata olohaku vyaye eye upapatisile Espiritu Sandu londalu yuano upapatisi wachipopya mweto lwa okuti heyeko okwete omokolondalu pwai uprofeto wesanda tutanga kulo okasetukula Eliya eye okapapala londalu toketeke lyasulako echi eye mwene akaimbiwamo olondaka vyacho vikasike situlwilo ko kapitulu 19 ochinimbu 20 olwaliluosi lukangananiwa luprofeto wacho undeti wesanda telika vana suku wanola vatavako kwaye ovo kavakangananiwa ochinyama chilo chavali chikasi ochindekase chuprofeto wesanda chikalinga evi vyatumiwa lochinyama chatete china chaveluka lombole chatotelwe ochinyama chilo chikatwaliwa vonembele ko Yerusalemu ndisima okuti echi ocho chinang'ala Yesu wapopya ko Mateo ko kapitulu 24 chinimbu 15 vati ocho echi umola ochinywangi chemiho china chatukula uprofeto Daniele okuti chitaimbo chitumalo chikola uotanga achilimbuke echi ocho chikapita koloneke vyacho ndisima okuti echi chikalingiwa lochinyama chilo chatete china chikasi ochindekase chandi Kristu kaliye tukasi okutanga ochinimbu 15 toke ko chinimbu 17 ochinyama chavali chaihiwa omoko yokufuimina omwenyo vochingumanguma chochinyama chatete chokuti ochingumanguma chochinyama chatete chipopya hacho chipondisa vosi kavatava okufendera ochingumanguma chochinyama chatete kwenje vosi aba vatitola vavanene olohuasi lolosuke omala vamale lapika ochinyama chavali chikapisa ondimbukiso kovakavo olondyo pamwe kovipolo okuti lomwe otena okulanda pamwe okulandisa chimwe teuo kwete ondimbukiso yokuti onduko yochinyama pamwe onumeru yochinyama chacho kulovati ocho ochinyama chavali chaihiwa omoko yokufuimira omwenyo vochingumanguma chochinyama chatete echi chikalinga ndochiteka chimwe Isaya kumwelo vaprofeto vosi vakwavo valongisa okuti ochiteka chikwete omera pwai kachipopi paululeyo wachipopelevo pwai kulo tulete ndomo ochingumanguma chacho vati chipopya ndisimo kuti koloneke vyacho vakakovonga olonongo vyosi vyokilu lieve okutala echi chikapita ocho olonongo vyacho vikachitenda ndochilimbu chimwe chinene elinga lyacho likakokera valwa okufendela ochingumanguma chacho noke tuletevo okuti ochinyama chilo chikakapa pamosi etavo lolominu momokulo vati lomwe olanda hale olandisa osimbuka kwete ondimbukiso yochinyama chacho koloneke vyayuano chakala okuti aswalali valimbukirwe ale pamwe valimbukalalwe konduko ya kesongo kavo apika valimbukirwa konduko ya vachime chavo aba vafendera olosuku vyango valimbukiralwe vo konduko yosuku yavo ocho chikapita wokuti aba vakafendera o chinyama chacho vakakapiwa ondimbukiso imwe ndondimbukiso yacho yenda ye amesai kunihine pwai vakakapiwa ondimbukiso imwe ko vakavo hale valiko vipolo vyavo kalie handi tulipula ondimbukiso yochinyama chacho nye ndachipopyale embimbiria kalipopiko la chimwe pwai kuli valwa vasimae vilovyo ndango embimbiria kalipopiko chimwe pwai ndaka inene yeyo kuti obo vakakapiwa ondimbukiso ko vakavo ochinimbundizo ituvati echi okulomboloka chisukila olondunge uokasi lolondunge atende onumeru yochinyama momo onumeru yacho onumeru yomunu onumeru yacho oyo ovita epandu lakwi epandu lepandu onumeru yacho oyo ovita epandu lakwi epandu lepandu tukashande okufetika londaka vati echi okulomboloka chisukila olondunge kulo vatu kula etendelo lio vita epandula kunye pandule pandu ndokuti 666 ndokuti oyo onumeru yochinyama omanuvalwa vatu wa ukulongisa evilovyo chiveta kelombolwilo lio numeru yacho yilo amepwai avakwetu silukuta okupopyako momo oyo onumeru yacho yikalombolo kalika echi ochinyama chacho chika moleha ndokuti koloneke vyolo hali vyalwa vina vikeya kirulieve ndisima okuti kachi wako okupesela ngo tembo yetu lokuseteka okusanda helie omunu olikwata lo numeru yacho yilo ndisima okuti echi chinene hakusakalala kolo kutala helie olekisa onumeru yacho pwai chinene okusakalala lokukunda Kristu komanu ocho vapuluke koloneke vyacho vilo vyolo hali vyalwa vilaika okuya kirulieve amesia sakalale loku kuniha onumeru yacho eindeti hale helie okasio chindeka secho numeru yacho yochinyama echindeti momo nye momo ame omondimola suku ndakuniho kutikoloneke ovina vyacho evivike ya amesika sangiwa valipalo posi momo koloneke vyacho kondoto ekongelo lya Kristu lya ambati wa ale manvila suku omoandisi tulwila Kristu haringi vo upopeli wange ame ndanolapo okupesera otembo yange lokulilongisa Kristu pwai sipesera vali otembo yokusanda heli ya ndi Kristu mopya vonde chi Paulo apopereko va Filipoi okapitulu 3 ochinimbu chekuimvati chilo echindilivera chechi okuti nguliha ochili Kristu lokukuliha unene wepinduko lyaye ndilivelavo okuti njevera kumwela ye olongembia vyoto kwa yaye okuti vokufa kwange ndinga ndomo eyalinga vokufa kwaye etaliliro ochina chinene chisukira okukulihiwa checho kuti ochinyama chatete chikasio munu echi chindongisa vokuti lalimwe teke ndikolela omunu ofuimina vanyunu momo ondaka ya suku yichipopyo kuti uokolela omunu ofuimina vanyunu wasingaliwa handi tukasio kutanga ko Yeremia okapitulu ndiza 7 ochinimbu singu toke 8 vati chapopya Yehova chechi hati asingaliwe omunu okolela omunu kwenje limanehisa lika evivyetimba lokupa utima waye ku Yehova walinga ndovisapa vyango vyove kango kalimbuka chimwe chiwa lechi chimi otumala ngo vonepa imwe ya kukuta yove kala soko pamwe vofeka yomongwa omokamuni olonungi omunu okolela Yehova kwenda Yehova olinga elavokolia ye eye wasumunuha momo walinga nduti wakulimwa konele yovava kwenje uyandisa olombombo vya luoko lwi kokwata ohele ndakwiyo uya omo emela lya wo haiyo litalalela unyamo wochitenya kaulingi chimwe omo koliweka okwima epako okwetu anjevereli yetu olondaka vilo vinene chalwa kachi wako okukolela omunu mbiyo ve okwetu umwe waliyeka komunu ota yevelela ondaka ya suku okukolela omunu okupesera otembo kolela suku kwenje okolapo omunu ohembi kwenda uku akupongoloka etendero twasangande tikulo kaliandisakala isire pwai lingokera vali chapiala onjongole yokukuniha vali chiwa Kristu momo ila voko liange lio kukala kumwena ye kulo vatu kula etendelo lia 666 ndachipo piali okutindaove ukwa Kristu wachili umola suku wachili kukasakala ale letendelo liacho momo echi takachika kusanga omo echi jithalika vana handi kavatava kungala ame okwe tundanda popia nditi ndikakala langala kilu hamo moko ndu kwesunga puwai momo eye wafira akandu wange kekulusu ocho locha licha ye ame hapiti na kilu ovehe okwe tuwe la voko liove lie okashokula voka ukukakala la Kristu hale ndati ya ochipa machia tuchasuli la palo ndasuku wapanga tulisanga kuchipa machiku wavo sialipochi wa suku avusumunuise
Meri ulu ya suku lile mela eungu olete kuliukima vyo kuimula onyengo
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipa machikwavo, suku, akusumuluise.
Yo cuando